السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى نا كستاك صلاة نسلام زي مندين اسمين نمتميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu cha Kashfu Shubahi Ahli Dhalal wa kitabu Tablighi Fadail al-A'mal li Fadilatu Sheikh Muhammad bin Nasir Al-Uraini ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa dhurriyyatihi wa jami'il muslimin. Amin. Na leo tunaanza na nukta ya ar-raddu ala ahli al-bid'i. Leo nafungua mlango wa kuwaradi watu wa bid'a, na nukta hii imekuja muda tu baada ya kumaliza nukta ya ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha, na kuonyesha kwamba sisi ahlusunna wal jamaa tunanasihi vipi, sisi kwa sisi tunanasihiana vipi, lakini sisi raia tunawanasihi vipi viongozi wetu. Nukta hii ni sualun muwajjahun ila samahati al-mufti, ambaye mufti huyo aliyokusudiwa hapa ni mufti al-mamlakati al-arabia al-saudia samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh حفظه الله تعالى. شيخ عبد العزيز حفظه الله بعد ان بقى ساسا هو مفتي في سعودي عربيا وجنا قام بمكون عمر مرف علي يريد ما تقولون في قول القائل نسماجي جو يا قول يا مسماجي إِنَّ الرَّدَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْغِ لَمْ تَكُنْ دَيْنَنُ السَّلَفِ وَإِنَّ كُتُبَ الرُّدُودِ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُنْشَرَ إِلَّا بَيْنَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَلَا تُنْشَرُ بَيْنَ غَيْرِهِمْ. إِلِي نِسْوَالِ الْلِزْوَى مُفْتِيَ سَوْدِي عَرَبِيَا شَيْخَ عَبْدُ الْعَزِيزِ آلُ الشَّيْخِ حَفِظَهُ اللَّهُ. Nasema shekhe, nasema swali, mnasemaje shekhe juu ya kauli ya mwenye kusema inna radda ala ahli albid'i wa zayhi, hakika raddi kwa watu wa bid'a na upotevu, lam takun daidan usalaf, jambo hili haikuwa tabia za masalaf, kwamba masalaf hawakuwa tabia ya kuwapiga watu waliopotea na watu wa bid'a raddi. Wa inna kutuba rududi, na hakika vitabu vya raddi, la yambaghi antunshara, haifai kuvieneza hivi vitabu na kuvisambaza, illa baina talabati ilmi, isukua vikienezwa vienezwe kwa wanafunzi, wala tunsharu baina ghairi, na visienezwe kwa watu wengine. Kauli hii shekhe, mnasemaje kuhusu kauli hii? Subiri kauli ya mufti, jawabu lake, ili iweze kuenezwa na watu waweze kufuata mwongozo wake. Shekhe akasema arududu ala ahli albid'i min aljihadi fi sabilillah, kuwafanyia raddi watu wa bid'a, watu wa zushi, ni katika jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa min himayati sharia. Na jambo hili ni katika mambo yanayoihami na kuilinda sheria. Min an yulsaka biha ma laysa minha, isije ikaikewa vitu ambavyo si vya kisheria. Yani kuilinda sheria isiingiziwe vitu ambavyo si vyake. Fataalifu alkutub wa tab'uha, kutunga vitabu na kuvichapa. Wanashruha, na kuvisambaza. Huna haqqun wa da'watun lilhaqqi wa jihadun fi sabilillah. Sawa, jambo hili ni jambo la haki. Kadhalika pia ni ulinganizi wa haki na ni jihadi katika njia ya Allah. Faman zama anna taba al-kutubi fi raddi ala al-mubtadi'in, yeyote atakaye dhani kwamba kuchapa vitabu kwa ajili ya kuwaraddi, yani kuwarudi, kwa kusoa, kufanua maovu yao, bidaa zao, watu wa bidaa, amrun mubtada'un. Atakayedhani kwamba jambo hili ni jambo limezuka na limezushwa, fa innahu ala khata'in, hakika mtu huyo yupo kwenye makosa. Lianna Allah jalla wa ala, kwa sababu ya Allah mtukufu aliye juu, qala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alayhim, alisema ewe mtume, kusudiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufara wal munafiqin, wapige vita makafiri na wanafiq, waghluz alayhim, na wakazie. Ghluz ibn ushdid, shaddid alayhim, wafanyie ukali na waweke uzito katika mambo yao. Kila watakachokifanya katika batil kiweke wazi, kiradi, kibainishe, watu waweze kutahadhari nao. Kwa hiyo umetaja na jambo la jihad al-kufar walghilza, na alghilza inaingia ndani yake radda ala al-kufar wal-munafiqin wa radda ala al-mubtadi'a ma ila dhalik. Wal jihadu yakunu bil yad wa yakunu bil lisan wa yakunu bil mal. Na jihadi imegawanyika mara tatu. Kuna jihadi ya mkono, maana kwenda kupigana vita, wal jihadu bil lisan, na jihadi ya ulimi, ya kuongea, kufafanua, kubainisha. Wa yakunu bil mal, pia jihadi inakuwa kwa mali. Kwa min al jihadi bil lisan, na katika jihadi ya ulimi, adhabu an hadhihi sharia wa himayatiha, katika jihadi ya ulimi ni kutumia huu ulimi kuitetea hii sheria na kuihami. Min kulli ma lufiqa biha, kutokana na kila kilichokuwa kimezingira, kimezingirishwa kwenye hiyo sheria, kimeingizwa, kimefungwa kwenye hiyo sheria. Min shubahi wa batil, katika shubha, mambo yenye kutatanisha na mambo ya batil. Wa min dhalika tahadhiru min albid'ah wa da'wati ila alhaq. Na katika jihadi pia ya ulimi ni kuwatahadharisha watu na uzushi na kuwalingania watu kwenye haki. Walihadha sanafa al-imam Ahmada wa ghairihi, walihadha sanafa al-imam Ahmada wa ghairihi, na kwa ajili hiyo Imam Ahmad na wengineo katika ulama sanafa walitunga na wakaandika kutuban, vitabu, hadharu fiha minal mubtadi'in, vitabu ambavyo walitahadharisha humo watu wa bid'a. Falimamu Ahmad alafa risalata raddi ala zanadika. Imam Ahmad aliandika risala akaipa jina araddu ala zanadika, raddi ya mazindik, watu wachafu na waovu walioacha haki na kufuata batili. Wabayana shubahi, na akabainisha shubha zao. Wa ajaba an kulli shubhatin, na akawa amejibu kila shubha. Wal Bukhari rahimahullah, na al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim sahibu sahih alafa kitabahu, ukiacha sahih al-Bukhari aliandika kitabu chake khalqu af'al al-ibad, khalqu af'al al-ibad, raddi sana watu ambao wanao kataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na wanaothibitisha kwamba wanadamu anaumba vitendo vyake yeye mwenyewe. Wanadamu anaumba vitendo vyake yeye mwenyewe, kile ambacho anachokifanya basi ni kile anachokitaka yeye mwenyewe. Wa ghayruhu min a'immati al-islam, na wengineo katika maimamu wa Uislam. Alafu fi radd ala mubtadi'a, waliandika rasail na vitabu katika kuwaradi watu wa bid'a. Wadama ghabatilahum, na wakawa wamefuta zile batil za watu wa bid'a. Wa iqamat alhujaj alayhim, na kuwasimamishia hujja. Kadhalika alafa Sheikh al-Islam fi raddi ala rafida kitabahu al-ma'ruf منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. الإمام ابن تيمية اللي عنده كتابه pia كتاب ورد watu wa bid'a, معروف كتابه هيك كاتميه sana katika kuaradi mashia. منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية, katika kutia kasoro na kukosoa maneno ya mashia na kadaria. وبين ما هم عليه من باطل وضلال, نكبينيش يلي ولقوا ناو katika batil na upotevu. Kwa aima wengi wameandika vitabu hivi katika kubainisha makundi tofauti. Imam Ibn Khuzaimah ameandika kitabu tauhid miaka hiyo katika kubainisha makundi potofu ambayo yaliokosea katika masala ya asma wa sifat. Kitabu tauhid cha Ibn Khuzaimah kimedili sana na masala ya al-asma wa sifat, makundi yenye kupinga sifa za Allah, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sasa, kwa fatwa hii mukhtasara, kwa fatwa hii ar-raddu ala ahli al-bid'ah imetufungulia kwamba yafaa kuwasema watu bid'ah. Mabwa shekhe kifunua karatasi hapa, ataanza na kikundi cha kwanza. Haa? Kikundi cha kwanza ambacho ni ikhwanu muslimi. Na hii inamaanisha kwamba ikhwanu muslimi ni kikundi cha kibida. Kala rahimahullahu ta'ala, jamaatul ikhwan al-muslimin, kundi la ikhwanu muslimin. Taasasat hadhihi aljamaa fi madinati al-Ismailiyya fi Misra. Wale ambao hawajui kundi hili
tuwe makini eh. Kundi hili limeasisiwa katika mji wa Ismailia katika nchi ya Misri. Am alfun wa thulusumia wa sita arbaim. Hijiria. Ambao ni sawa na am alfun wa tisumia wa thamani wa ishirini. Ndiyo kundi hili limeasisiwa mwaka 1346 sawa na mwaka 1928 miladi. Ala yadi al-murshid al-awwal al-jamaa, ameliasisi kundi hili au limeasisiwa kundi hili chini ya uongozi wa muasisi wa kundi hili ambaye anaitwa Hassan al-Banna. Lilipoanzishwa kundi hili, anasema mualifu, wantashara nashatuha, nashati zake, kazi zake zikawa zimeenea fi anhai Misra, katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Misri. Wamtadda ila dua liljiwar, ikavuka nashati na kazi zao mpaka katika nchi za jirani ya Misri. Wa mawaraaha, na nyuma yake, bismi da'wati ila Allahi wa islahi wa udhai al-muslimin. Ta walienea na kusambaa wakijulikana kwa ad-da'watu ila Allah, kwamba wanalingania kwa Allah, wa islahi wa udhai al-muslimin, na kutengeneza hali za Waislamu ulimwenguni. Yani hali zao ni ngumu, dhaifu, wanahitajia Waislamu kufanyaje? Kusaidiwa, kubadilishiwa wadhu. Wadhu ni ile hali ya maisha, kula kwao, miundombinu yao, hali zao kwa ujumla, kama yadauna, kama wanavyodai wao. Wasahih anna di'ahum fi wadin wa nataij af'alihim fi wadin akhar. Sahihi ni kwamba madai yao yapo kwingine, katika uwanja mwingine. Wanachodai na natija ya matendo yao ni vitu viwili tofauti. Kwa natija ya matendo yao yako katika uwanja mwingine, na madai yao haya yapo kwenye uwanja mwingine. Wa hadha ma huwa maalumun likulli man nawwara Allahu basiratahu wa farraqa baina al-huda wal-dhalal. Na jambo hili ni katika mambo yanayofahamika kwa kila ambaye Allah aliutia nuru ule uoni wake, na akawa ameweza kutofautisha baina ya uongofu na upotevu. Kiangalia utajua. Lakini baadhi ya watu ambao Allah hajatia nuru uoni wao, hawawezi kutofautisha haya ambayo yanafanya ikhwan. Qala rahimahullah, aendelea mwalif anasema katika kuelezea kikundi hichi cha ikhwan, inna muassis aljamaa albanna, hakika mwanzilishi wa kundi hili ambaye ni albanna, Hassan albanna, qama bi ziyarati li hadhihi albiladi, alikuja kutembelea nchi hii. Kwa mabano hapo ameweka jina la nchi, almamlakatul arabia as-Saudiya, li fathi maktabin li jama'ati al-ikhwan al-muslimin. Huko tangu inaanzishwa alikwenda kutembelea nchi ya Saudia kwa ajili ya kufungua ofisi ya jamaa hii, ya taasisi hii, fiha, ndani ya nchi hiyo. Fakana raddul muassis al-Malik Abdul Aziz tayyaballahu sarah bikhtisari kulluna muslimun. Alichomjibu muasisi wa nchi ya Saudia, yani kiongozi wa mwanzo wa mamlaka la Arabia Saudia watatu, ya tatu, sababu Saudi imeanza imesimama mara kwanza ikaanguka, kisha ikaja ikasimama mara pili ikaanguka, kisha ikaja ikasimama mara tatu hii, ambaye aliyeweza kusimamisha baada ya kuwa imeanguka mara mbili ni huyu Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn Faisal al-Saud, ambaye ndio baba wa hawa watawala takriban huyu ni wa sita, ambaye ni Saudi, Faisal, Khalid, Fahad, Abdullah na huyu Salman. Wote ni watoto wa Abdul Aziz kwa mama tofauti, lakini wote baba yao ni mmoja, ambaye ni muasisi wa hii dola Saudia ya tatu. Wakati huo anakuja huyu Hassan al-Banna, Islam katoka Masr, anakuja na jamaa anataka kufungua nini, maktab, ofisi kwa ajili ya kuweka jamaa ambayo wanzoni ilikuwa ikiweka wazi na shati zake za Kiislamu. Kama nilivyosema hapa, ilikuwa na shati gani? Ad-da'wati ila Allahi wa islahu awdha'i al-muslimin, kama alingania watu kwa Allah na kutengeneza hali za Waislamu. Nadhani ni nani hii nzuri, ni alama nzuri ambayo inaonyesha ni watu ambao wana shati za dini. Yeye alichomjibu Malika Abdul Aziz, tayyab Allahu thara, yani ja'ala Allahu al-ardha allati dufina fiha tayyiba, Allah jalie ardhi ambayo aliziko humo kwamba kuwa nzuri kwake. Okay. Ndio maana tayyab Allahu thara ni mkabil kusema rahimahullah wa ghafara Allahu lah. Tayyab Allahu thara ay ja'ala Allahu al-ardha allati dufina fiha tayyiba, Allah jalie ardhi aliyozikwa hapo kuwa nzuri kwake yeye. Yeye alimjibu kusema kulluna muslimun, kubimana akamkaribisha, sote ni Waislamu, sote ni Waislamu. Wa salimatil bilad min makrihim waqtaha bifitnati hadha alqaid mubarak, alipowakaribisha akamwambia kulluna muslimun, kwa nchi ya Saudia ikawa imesalimika kwa wakati ule na vitimbi vyao, katuna vitimbi vyao, bifitnati hadha alqaid almubarak, kwa akili na uwerevu wa huyu kiongozi aliyobarikiwa. Wa kana alhadafu indahum, na lengo la hawa ikhwan wakati huo ilikuwa istiqtab akbar adadi mumkin minan nas, ni kuvuna idadi kubwa inayowezekana kuvunwa ya watu, lilindhimam ila sufufihim, kwa ajili ya kuwaingiza wajiunge katika safu yao. Na kawaida ukiingia katika mji au nchi, kuna watu wazuri na watu wasiokuwa wazuri, kuna watu ambao watakuwa mustaqimina, watu ambao wadhani mustaqimina, watu ambao itikadi zao tayari tukashafahamu, watu ambao itikadi zao zilikuwa bado hawajafahamu, na hasatan wakati huu wa nyuma ambao bado ile nguvu ya da'wa haijawa yenye kuenea, ndio kwanza watu wanashughulikia yani wale maendeleo yenyewe bado, ndio kwanza watu wanashughulikia maendeleo, usimamiaji wa baadhi ya wizara haukukamilika hata kipindi cha Malik Abdul Aziz, haukukamilika. Kisoma tarehe ya mamlaka ya Arabia ya Saudia, wizaratul khidmatul maidaniya imeanzishwa wakati wa Malik Fahd, wakati wa nani, wa Malik Fahd, ambao baadhi ya wizara zingine zimeanzishwa wakati wa Khalid. Ujenzi wa vyuo vya Kiislamu imeanzishwa wakati wa Khalid, na nyuma hapo na baadhi ya pia ya vyuo vimeanzishwa wakati wa Malik Fahd. Tausia kubwa haram ambayo iliyosifika haijawahi kutokea, na kama imekuja kuvunjwa basi imekuja kuvunjwa na Maliki Abdullah, ile tausia yake ya sasa ambayo ni mpya mpaka sasa inaendelea, tausia ya Maliki Abdullah haram Al-Makki. Tausia kubwa kwa watu wa miaka ya nyuma ilifanywa na Maliki Fahd ibn Abdul Aziz. Saudia imekuja mpaka katika kipindi cha Maliki Faisal, bado watu wapanda punda ndio usafiri, ngamia kutoka maeneo kwenda maeneo mengine. Katuo kwa nyuma hata mafuta yalikuwa bado hayajagundulika kati ya kina Malik Faisal, Malik Saudi. Bado kabisa kuna baadhi ya nchi huko Afrika zimeendelea wakati huo kuliko nchi ya Saudi. Bado kabisa. Lakini watu wale walikuwa wamejikita katika tauhid na sunna. Antum muslimun, nahnu kulluna muslimun. Bas, kaingiza rahamukum. Kaingiza fikra zao na lengo lao lilikuwa kuwataka watu wengi waingie katika safu yao. Bisarfi nadhar an intimaati, bila kuangalia kule wanakoelekea hao watu. Masufi sawa, kiwa mashia sawa, kama ibadhi sawa, ni kusanya. Wa hadha min ahami ma tasaa aljamaa bitahqiqihi, hasema na jambo hili ni katika mambo muhimu sana ambayo kundi hili la ikhwani linajitahidi sana kukamilisha, kufikia, kuhakikisha wanafikia lengo hili. Qala wa inna min ad-dawl, hakika katika baadhi ya dola, man tahawanu fi amrihim, kuna baadhi ya dola, baadhi ya nchi zilizembea katika jambo lao. Wa manahuhumul fursa, na wakaipa, wakawapa hawa ikhwanu nafasi, yaamaluna maishaun, wafanye wanachokitaka. Faasbahu alana yudiruna marafiqa hamma khasatun bihim, wakawa sasa hivi wanaongoza, wao ndio mudara, ndio wakuu wa idara muhimu za nchi. Khasatan bihim kalmasajid walmadaris waljamiat walmustashfayat, idara za misikiti na idara za madaris. Unakuta katika madrasa karibu 90% ya walimu ni maikhwani, na haya ni tokea hata Saudia. Nakumbuka kipindi cha Malik Abdallah, sehemu kubwa ya watu waliokuwa wakimzunguka katika idara ndani ya nchi ile ilikuwa ni watu ilifika za kiukhara, lakini wakufu, yani wamejificha, yani katika jambo hilo wako makini sana, yani maikhwan katika dola ya kisalafi. Wameingia kupitia wapi huwezi kujua, mipango ambayo wanaoifanya ni mipango ya ajabu sana. Ukijengwa msikiti wanapeleka mtu wao, ukijengwa madrasa chini wanapeleka watu wao kuomba maombi ya kazi, kisha wanakaa pale, hawadhihirishi, hawasemi mambo yanayohusiana na manhaji zao. Lakini wao walikuwa ni watu wa idara, watu waandishi wa vitabu, wanaandika vitabu, wanaweka kwenye makati, utendaji wa kazi na kupanga. Wala shaka kwamba sehemu yoyote ambayo kuna idara, wakiwepo idari yuna waliokuwa na nashati, upande wa uendeshwaji wa ile idara utaonekana wana nashati, utakuwa na maendeleo mazuri. Walimu wanafundisha kwa bidii, lakini wana kitu ambacho wanataka kukiondoa waingize kitu chao. Kama madaris zikaanzishwa taasisi nyingi, muasasati nyingi, jamaati nyingi ndani ya nchi, lakini hazijulikani malengo yao ni nini. Katika mambo ambayo walikuwa wakiyafanya ni kuchukua baadhi ya vijana wanaotoka nje ya nchi ya Saudia, kuwachukua na kuwapeleka katika mustarahat, sehemu za mapumziko, na kuwapa mawaidha, kuonyesha umuhimu wa wanawachioni na fadhila zao. Miongoni mwa hao wanawachioni wanamuingiza hapo Sayyid Qutb, wanamuingiza hapo Hassan al-Banna na wengineo katika wanawachioni wa Kiikhwani, na kuwafanisha na baadhi ya wanawachioni wakubwa kama Ibn Taymiyyah na wengineo. Yani darsa usul thalatha, ndo darsa nishiko usul thalatha pa. Alafu kilichopo kinajifunishwa ndani ya usul thalatha hamna kitu siasa, ambao taasisi hiyo au ofisi hiyo itakuwa inaendeshwa. Wakienda wanafunzi pale wanakula chakula, mandi nzuri mashallah ya kuku, napewa nauli ya konja na napewa nauli ya kurudi. Sasa tumesoma nini haijulikani. Wanakuathiri siku kirudi nyumbani unakwenda kufanya kazi yao. Wakati mwingine katika likizo unarudi nyumbani wanakuitenda na kupeni riali 3,700 ama dola 1,000. Wakati mwingine mpaka riali 7, dola 2,000. Kisha wanakutuma enda kufanya semina. Kafanya semina. Fika pale hizi hapa utanunua, utachapa kitabu hichi hapa na kadha kadha, fanya semina. Eh? Unakuja unafanya, unafanya semina. Ile kazi ambayo tayari unajua wewe umeiva katika kazi hiyo. Kisha baadaye wanakupa mashuruu, mathalani ujenzi wa msikiti, ujenzi wa markazi, ujenzi wa nini, kisha wanakufuatilia nyuma. Wanafuatilia nani? Kama unafanya kazi yao, wanaweza wakasafiri kutoka huko wakaja. Naomba nadua, naomba daura na vijana shabab, naingiza sumu zao, wanaacha vitabu vyao, sumu dhahabu, kisha wanaondoka. Hizi ni kazi zimefanya sana kipindi hicho sana, na hawa wamekuja kutoka na kuondolewa wakati wa Malik Salman akiingia na akawa na kijana wake Muhammad bin Salman. Ndio wote ma ikhwan kama baki basi ni wale ambao walijificha sasa, kile wote wameondolewa katika maeneo serikali na kadhalika, wameondolewa katika idara, na wale waliokuwa ni vielelezo waliokuwa wanaongea wanasema zitafutwa siri zao, zikafutwa YouTube, zitafutwa vitabu vyao vikaondolewa katika makatibu vilivyokuwa vinasomeshwa mashuleni vikatolewa. Haya mambo yanayosema mimi, mambo ambayo yametokea hivi, na kuzuiliwa kila mtu ambaye alikuwa na fikra hii, kuzuiliwa, kushikwa na kuwekwa ndani, kushikwa na kuwekwa ndani kwamba kufungwa, na baadhi yao walikuwa hawako wazi sana kuitwa na kunasihiwa na kufanywa kwamba yule ambaye atakayekuwa anafanya kazi sawa akaonekana ana fikra za kiikhwan, ima ondolewe kazini au ashughulikiwe na atiwe adabu. Naelewana eh? Kwa watu hawa kazi yao ni hiyo, kalmasajid madrasa wal jamiat wal mustashfayat, mpaka mahospitali wa naingiza wafanya kazi wao. Wana fikra ile kwamba tunaweza kupindua kusomesha watoto, na tuwasomesha watoto wetu wapate elimu, tuingize majeshini, tuingize polisi, tuingize mahospitalini, wawe mawaziri eh? Wawe wakuu wa idara, kisha baadaye wajifunze siasa vizuri, waingie kwenye intikhab, yani nani hii uchaguzi, kisha baada ya kuingia katika uchaguzi ashinde, awe rais wa jamhuri, awe rais wa mamlaka, sawa, ni jamhuri ya muungano, au awe na rais wa jamhuri sio kwa muungano, au awe ni rais wa nini wa mamlaka kwa maana ya ufalme, au mfano wa serikali, aina ya serikali, hii ni miundo ya serikali, au mfano muundo wa serikali aina yote, kisha baadaye tuhukumu kwa kitabu na tuhukumu kwa kitabu na sunna, jambo ambalo ni muhali, jambo ambalo ni muhali, na limeweza Allah ametaka kuwafedhehesha Sudani na wapi na Misri, walishika dola lakini haikuisha mwaka. Misri bwana Muhammad nani, Muhammad Mursi hakumaliza miezi 6 katika kiti, lakini ndani ya kuwepo kwake katika utawala ndio mmoja katika watu ambao haijawahi kutokea, ndio mmoja katika viongozi ambao alikuja akadai kwa baadhi ya ayati ndani ya Qur'ani zinarudisha ulimwengu nyuma, na Allah hawezi akawa amekusudia hivyo, bali zinatakiwa zifanyiwe marekebisho kwa sauti, kija kwenye YouTube sauti zake zile, akiwa katika hali hiyo. Lakini pamoja na hivyo kapata tihadi kubwa, hao wananchi walimchagua baadaye wakamkataa, kaandamana kama hawamtaki. kama ni kadha 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 kadha, kila mmoja anakuja na yake, kila mmoja anakuja na malalamiko yake mpaka kufikia kuondoka. Na asema ghairiha, na maeneo tofauti yasiokuwa hayo, wasaru daula dakhil daula, ikawa sasa ni dola ndani ya dola. Yuhaddiduna amnahum wa mustaqbalahum, wakiwa wana watishia watu amani yao na mustakbali wao na kesho yao. Wa hadha amru ma'lum wa mushahid, na jambo hili jambo maalum lafahamika, jambo lenye kushuhudiwa, limewahi kushuhudiwa katika nchi hizi tunazohitajia kama Tunis. Walimtoa nadhani si wao ndio, na miezi sita takriban sita au chini, kisha walivyomtoa wakawa sasa wanagombana wao kwa wao, nani ambaye atakayekaa pale. Vita nyingine mpya ikaanza kati ya wao kwa wao, kila mmoja anataka yeye ndio awe rais. Nani atakuwa rais? Rais wa aina hiyo mlishamtoa kiongozi, alafu mnataka kila mmoja anataka akalie kiti. Ikaanza na vita mpya baina yao, kukawa hakuna utulivu Tunisia, kadhalika pia Libya na nchi nyingine ambazo zinafanana hizo. Inna almanabira wa ta'lima wal manashit al khairiyya umuman katagawalu fiha, katika maeneo ambayo walijichomeka hawa maikhwani, walijichomeka katika manabir, yani wakawa ni makhatibu wazuri, chagua wale vijana wenye fasaha ambaye ukimpa sikio ndani ya dakika moja akikupa kisa, kisa ni kama tamthilia, sababu lazima ukimalize ndio utasikia roho yako imetulia. Kinaendelea kisa hicho siri nne. Na zatafutwa hadithi katika Sunan Ibn Majah huko kina Sunan al-Bayhaqi. Zatafutwa huko Mustadrak al-Hakim. Tafutwa hadithi zenye karatasi sita au tano, kisha inashirihishwa hadithi hiyo. Inamuelezea Labda Dajjal, inaelezea kadha, inaelezea kadha, inaelezea kiyama kwa ufasaha. Arabu wamepewa fasaha. Inna min al-bayan nasih. Kina Muhammad al-Arifi maarufu, kama kuna mtu atakuwa kuafuatilia CD za Muhammad al-Arifi anafahamu. Fasih jidda. Kina Aidh al-Qarni amepewa lugha ya hali ya juu. Kwa kafamia mimbari wakafunika, kwa mimbari zote au nyingi zikaanza kwao. Watu wakaacha kuwasikiliza katika miaka hiyo, watu waliacha kuwasikiliza kina Sheikh Ibn Baz, kina Al-Albani, walio warudisha watu kwa mashekhe hawa wakubwa ni masalafi. Baada ya kutokea shababu salafiyin, wakaja wakawa weka wazi hawa duat, akina Safar al-Hawali, akina Aidh al-Qarni, wengineo ndio watu wakarudi kwa mashekhe. Lakini mashekhe hawa akina Sheikh Al-Albani si walikuwa kabla ya hawa vijana, kipindi akina Sheikh Al-Albani wanafanya dawa, hawa walikuwa ni watoto, watoto wadogo, hawana chochote. Lakini katika zama zao waliwafunika, ikawa hautosikiliza simu. Nakumbuka mimi niko Mombasa, sawa, nilicho simu hizi ma YouTube manini bado hajaenea. Sasa CD niliyokuwa mimi naisikiliza ni CD ya Muhammad Arifi, Aidh al-Qarni na kina Safar al-Hawali, ndio walikuwa tunapata kaseti na yeye katika redio nasikiliza. Naika katika redio nasikiliza kisa fulani naeleza watu wa motoni, au anaelezea watu wa peponi hali zao, wama ila dhalika. Ukisikiliza yani mpaka unatoka hapo unatetemeka, akikuingiza peponi kama vile tayari umeshaingia peponi, maliza kila kitu. Akina Khalid Rashid, nakumbuka wakati wa tsunami ya Indonesia, Khalid Rashid video yake ilienea, anatoa mawaidha na yale matukio ya tsunami yanaonekana, anaonyesha namna gani watu kwa maasi yamewafikisha. Lakini kumbe maasi yanakuja mpaka anakuja kwa tani viongozi. Yani maasi ya maasi anakuja maasi, lakini anakutengenezeni kifikra mpaka mwisho wa siku anakwenda kwenye lengo lake, kwamba watu waone namna gani mtawaliwa na viongozi waovu. Miji mikuu inapata adhabu kutoka kwa Allah, kisha aya zile, aya hadithi Sawa, huwezi ukatoka katika shabaka hiyo. Huwezi. Wataalimu pia wakaingia katika uwanja wa nini? Wa elimu. Kaingia katika madaris, kaingia katika vyuo, wakawa ni waalimu. Walmanashiti lkhairia, na nashati za khairi, kujenga misikiti, kusaidia watu waliopatwa na mabalaa. Umuman, kwa ujumla, wakatawawalu fiha, waliingia humu. Wahia ahamu lmawakihi lkhasba, haya ndio maeneo yaliyokuwa na rutuba. Haya tuliyoyataja ndio maeneo yaliyokuwa na rutuba lijamaati lmuslimin. Sudia rutuba kwa maana ya faida. Ndio maeneo ambayo jamaa, kikundi cha ikhwani muslimin, wamenufaika sana. Wamenufaika sana. Ndio mlango huu. Mlango huu ndio umeuleta ikhwani Tanzania. Kupitia kina Dr. Professor Malik. Katika vyuo vya Kiislamu. Kutoka Sudani, kupitia Sudani, Misri, kupitia Sudani kuja huko Tanzania. Na huko wakakuta vijana wakati huo vioni wakawasomesha, baadaye wakaja kama profesa na wenyewe wakaingineza. Hakuna haja ya kuwataja baadhi ya watu. Kwa mtu ambaye anaifuatilia ikhwani imeingia vipi Tanzania, kuanzishwa hivi taasisi APC, kitu gani? Eh? Zimetokea huko. Ni watoto wa hao. Kisha baadaye wakaondoka, wameshaacha mambo yamekaa vizuri wakaondoka. Na kuathiri baadhi ya watu wengi sana ambao zilikuwa ni rumuzi katika upande wa elimu ya sekula. Waislamu waliosoma elimu ya sekula kwa katika nchi yetu Tanzania waliathirika sana na ikhwan. Jambo ambalo lilofanya Uislamu wa sawasawa kuonekana hauna sababu, ukawa kama wewe ni Muislamu kisha hauna fikra za kiikhwani, huyo sio Muislamu wa sawasawa. Wakatoa katika neno ikhwan, wakaleta katika neno nini? Harakati. Muislamu unakuwa hauna harakati. Katika miaka nadhani ya 95 kuja 2015. 95 kuja kwenye miaka 2005. Harakati zilichangamka, zikachangamka kweli kweli. Harakati zilichangamka kweli kweli. Zile zilizokusudiwa kwa maana watu waingie katika serikali kisha wao na fikra fulani za kuhari na kuhari kweli kweli. Lakini bahati nzuri kukawa nchi na yeye imeamka, ikawaparaganisha wale watu kutoa katika maeneo fulani. Kuna ana serikali inatoa wafanya kazi hapa, wapeleka Mpanda, watu wa Mpanda wanaenda Moshi, wa Moshi wanakuja Dar es Salaam, Dar es Salaam. Kwa sababu hizi haraka zikiachiwa bihadi dhati kweli zinashinda, kwa sababu huwa zinatengeneza dola ndani ya dola. Yaani unakuwa na watu ambao wewe huwezi kuwaamrisha wakafanye, na wakifanya watafanya nusu kwa 50% watakuwa wameiacha. Kuzikawa na athari kubwa iliyofanya kupatikane nao fulani ya uzito wa mambo. Lakini walillahi alhamdu, kwa ufanisi wa mpangilio huu ambao uliofanywa na viongozi, ukawa umedhoofisha ziharaka. Ambapo sisi tunapokuwa tunasema haraka hizi, tunasema kwa sababu ndio haraka zinazorudisha dini yetu na maendeleo yetu ya Uislamu mbele. Yaani tunasonga mbele kisha zinakuja haraka zinaturudisha nyuma. Na wanaosimamia haraka hizi si wasomi hasa wa dini bihadi dhatihi, kama hawa ni wasomi kwa maana ya usomi wa dini ya Kiislamu, la bali ni kama mpango unaopangwa tu sasa hivi kwamba watu wanasoma dini kwa lugha ya Kiingereza au kwa lugha ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiingereza au kwa lugha ya Kiswahili, kisha anatoka huko anakuwa na yeye ni mwalimu wa dini, masomo ya dini kwa lugha hiyo ya Kiingereza, kwa lugha ya Kiswahili. Dini yetu ya Hindi. Sasa dini yetu sio ya Kiswahili wala sio ya Kiingereza. Dini yetu sisi imekuja kwa lugha ya Kiarabu na haibadiliki. Haifundishwi kwa lugha nyingine. Anayefundishwa kwa lugha hiyo anasaidiwa tu kuweza kufahamu baadhi ya vitu vidogo vidogo. Lakini huyo haitu kwamba ana uwezo wa kufundisha hii dini kama inavyotakikana. Dini yetu inafundishwa kwa lugha ya nini? Ya Kiarabu peke yake. na kwa vitabu vilivyo kuja kwa lugha ya Kiarabu ndio vitabu hivyo vinaweza vikaiendesha vikaifundisha hii dini, kufundisha watu hii dini. Qala rahimahullah ta'ala, ala tarawna kaifa yahrusuna ala al-usul. Hii ahamu al-mawaqi al-khasba jamaati al-ikwan muslimia litanfidhi khutatihim wa tarwiji bidhaatihim, na kueneza zi bidhaa zao. Ala tarawna kaifa yahrusuna ala al-usul ilaiha wa khasatun al-khitaba. Hivi nyinyi hamuoni namna gani wanavyo pupia kufikia nafasi hizo, hasa hasa nafasi ya ukhatibu. Faidha alimu an jami'i, wakijua sehemu kuna msikiti mkubwa ambao wataswali watu wengi, baada ya insha'uhu sara wa ilayhi, kijua kama msikiti umeanzishwa, wanajitahidi kufanya haraka wapate nafasi ya kuhutubu katika msikiti huo. Faidha kana yunafadhu min qibali daula, ikiwa msikiti huo unajengwa kupitia serikali, wasatu wabadhalu kulla juhudin liyastalimuhu, wanatumia wasita, watu wakati na kati wawapitie kule serikalini, wanafanya kila juhudi ili waweze kupokea ule msikiti, na wao ndio wawe wasimamiaji ule msikiti. Wa idha kana albina min qibali fa'ili khairi, na ikiwa jengo la msikiti linajengwa na mtu tu mwenye kufanya khairi, aqna'uhu, wanajitahidi kumfikia ili wamkinaishe, bi anna hadha huwa alkhatibu alladhi tubra'u bihi dhimma wa yanfa'u Allahu bihi almuslimin. Wanasema mwambie kama chukue khatibu huyo, kwa sababu khatibu huyo ndiye ambaye dhimma kwako wewe itaondoka, kadhalika pia Allah atawanufaisha kupitia yeye Waislamu. Kama yuska, kama anavyosemwa, wakad yuraa almutabarri' fi ikhtiyari alkhatib alladhi yuridu wa hadha fi khata'un. Wazi? Na mutabarri' huyo anaweza akachagua khatibu ambaye anayemtaka, khatibu ambaye anayemtaka, akasema wa hadha fi khata'un, katika jambo hili kuna kosa. Lianna alkafaata wa salamata almanhaj, sababu kitendo cha mtu kufaa na usalama wa manhaji yake, kad la yakunu laha atibaru fi hadhi alhala, kunaweza kukawa hakuna mazingatio katika hali hii, kama hakuzingatiwi kama mtu huyo anafaa au manhaji yake ni manhaji salama. Wa hadha mimma yaiku juhuda ad-dawla, jambo hili ni katika mambo ambayo yanarudisha nyuma juhudi za nchi. Kwa mtu ajenga msikiti wake kisha anachagua mtu ambaye anaweza kukaa pale, alafu yule mtu anakuwa khatibu pale, habidha Allah, katika mambo yanarudisha nyuma sana juhudi ya dola ya Saudia fi mukafati hadhi nafkar munharifa manahij talla, katika kupiga vita fikra hizi zilizopinda na manhaji zilizopotea. Na kwa sasa Saudi hawezi ukajenga msikiti kisha ukaweka wewe imam. Jenga msikiti, imam atawekwa na serikali. Qala ahadul mutaathirin bi manhaji al-ikhwan, sema bwana mmoja katika watu walioathirika na manhaji ya ikhwan, asema yajibu an nahrusa ala al-manabir, ni wajibu kutu sisi tupupie mimbari. Walaysa almuhimu an nakula kulla ma nuriduhu al-an, wala siyo muhimu sisi tuseme kila tunachokitaka sasa hivi. Walakin almuhimu an nahjiba ma yuriduna qawlahu, lakini kitu muhimu kwetu sisi ni kuwa tukiwa pale katika mimbari sisi tutazuia yale ambayo wao wanataka kuyasema. Na anaweza kuwepo pale alingania tauhidi, anafanya alingania sunna, lakini anachokusudia ni kwamba asije mtu akaja kuwatahadharisha watu na jambo la khuruji kwa viongozi, akaja kuwatahadharisha watu na utakfiri na ukhawarij. Lakini ukiwa pale hatosema mambo ya matakfiri wala hatosema mambo ya khuruji, tasema tu mambo ya dini, sidiq wal amana, eh? Taelewana, aiyo, ubaya wa khiana, ubaya wa riba, ma ila dhalik. Lakini manhaj ya mambo ambayo ni ya msingi hatu yasema. Kwa tukiwa pale hatu yasema, basi khalas. Tukiwa msikiti tu wanaswalishwa tu wanakwenda hivi. Wa yuksadu bidhalika alladhina la yakhrujuna ala alhukam illa bitawaffur ash-shurut. Wanakusudiwa kwa jambo hilo wale ambao hawatoki kwa viongozi isipokuwa masharti yatakapokamilika. Wala yukaffiruna an-nasa bil ma'asi kal khawarij wal mu'tazila, wala hawakufurishi watu kwa maasi kama vile wanaofanya makhawarij na mu'tazila. Wala yuayiduna itharat al-fitan, wala hawatilii mkazo na nguvu katika jambo la kueneza fitna. Wal fawda fil biladi, na kueneza fujo katika nchi. Wa yuhadhiruna min nataijiha, na wale ambao wanaotahadharisha matokeo ya watu kutoka katika taa ya kiongozi na matokeo ya watu kujia katika fitna. Wa haulai hum ashabu da'watu sadika wal manhaji wal wala'u sahih. Asa watu hawa ndio watu wa da'wa ya kweli na manhaji na wala uliokuwa sahihi. Yani wala maana yake ni kuishi chini ya mapenzi ya viongozi, kuwapenda viongozi mapenzi yaliokuwa sahihi. Alladhina kashafu linnasi umura, watu ambao wao waliwafunulia watu mambo kathira tena mengi. Kanu yajhaluna min waqi'i tilka alfirqa wal jama'ati almughridha, watu walikuwa hawayajui katika ule uhalisia wa makundi hayo, mapote hayo na makundi ambayo yaliokuwa na lengo la kuwapotosha watu na kuwatia watu katika hali ya kutoka chini ya viongozi wao, chini ya taa ya viongozi wao. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu ala wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.